Ja, tak for velkomsten og anledning til at være sammen med jer. Det har jeg set frem til. Det er vist første gang, jeg er uden for Sønderjyllands afdeling og prædike, men det skal nok gå. Det er dejligt at være her i hvert fald. To ord om mig selv bør lige pålagt. Jeg kommer, som sagt, jeg hedder Steffen. Godt nok med to uger i jul, ikke som der står i jeres program, men det er okay, Mads. Pedersen. Jeg kommer oprindeligt fra storbyen Bylderborg nede i det sydligste Sønderjylland, men er så flyttet til Haderslev. Og nu bor jeg så i Starup, sammen med min kone Maja og vores to børn Linus og Sofia på 7 og 4 år. Jeg sidder selv ved VVS til hverdag. Det er ikke så spændende. Men mindre, man har brug for den slags. Ja. Og så er jeg gået på efterskole og højskole med Mads, og samme årgang som ham, så kan jeg regne ud, hvor gammel jeg er også. Ja. Nok om mig. Jeg spurgte Mads, hvor er vi henne? Er det 20 minutter, er det 50 minutter? Og så siger han et sted derimellem. Jeg tænker, det kan jeg godt ramme. Så det bliver det. Og I kan godt begynde at finde Mikas bog, for det er den, vi skal igennem. Men inden vi sådan tager rigtig hul på det, så vil jeg gerne, at vi skal bede sammen igen. Vi længes efter dig, Herre. Vi stoler på dig, vor Gud. Lad os ikke blive til skamme. Ingen, der håber på dig, bliver til skamme. Men det bliver de, der er troløse, til ingen nytte. Vis os dine veje, Herre. Lær os dine stier. Vejled os i din sandhed og belær os. For du er vor frelsesgud. Til dig sætter vi altid vort håb. For jeg beder dig om, at du nu vil give noget til at tale og noget til at lytte. Amen. Som sagt, så er det Mikas bog, vi skal være sammen om, og bare alle 7 kapitler. Men bare roligt, jeg kommer ikke til at gå sådan i dybden med dem alle sammen. Men vi får ligesom et overblik af planen. Det er side 824 til dem, der ikke allerede har fundet den. Det er en af de små profeter. Og nogle gange, så kan man godt, komme til at overse de her små profeter lidt, og tænke, har det nu så meget relevans i vores hverdag? Kan vi overhovedet bruge det til noget? I 2. Timotheus 3:16, der står der, et hvert skrift er indblæst af Gud, og nyttigt til undervisning, til bevis og til vejledning, til opdragelse i retfærdighed. Hele Bibelen er Guds ord, og derfor er det også vigtigt, at vi beskæftiger os med hele Bibelen. Og det er fantastisk at få øjnene op for, at også i Gamle Testamentet, også ved en af de her små profeter, der peger det hele på Jesus. Det er ham, det handler om. Jesus var fra begyndelsen, og han gennemsyrer det hele. Og hvis vi kun bruger tid på enkelte steder i Bibelen, så er der noget, vi mangler. Så er der noget, vi ikke får med. Så det er en af grundene til, at vi skal bruge lidt tid på Mikas bog nu. Sådan lige kort overrids, hvor er vi henne på tidslinjen? Mika, han var profet i Sydriget i Juda, og han var samtidig med Hoseas, som vi lige allerede har hørt lidt fra, og så Esajas. Han virkede i år cirka 737-690 før Kristus. Israel, det blev jo delt i Nordriget og Sydriget, eller Israel og Juda, i år 930 før Kristus. Og i år 722, der bliver Nordriget ødelagt af assyrerne. Det sker imens Hiskia er konge, og imens Mika, han er profet. Det kommer vi ind på igen. Som sagt, så kommer jeg ikke ind i alle vers og alle detaljer i Mikas bog, men mit håb og min bøn, det er, at vi kan få øjnene op for lidt af, hvad Gud vil sige os igennem det her. I salme 119, vers 130, der står der, dine ord giver lys, når de åbner sig. Og min bøn, det er, at Guds ord også må give lys nu, her igennem de ord, vi får fra Mikas bog. At vi får lov til at se, at også det har noget at sige ind i vores hverdag, at også det vidner om Jesus. Man kan inddele Mikas bog i ligesom 3 afsnit. Der er nogen, der mener, at det er 3 prædikner, eller i hvert fald, det er et tydeligt skift. Så det kommer også til at sige, når vi sådan går fra 1 til 2. Kapitel 1 til 2 er del 1, 3 til 5 er del 2, og 6 til 7 er del 3. Og der er sådan nogle ting, der går igen, som man, det kan godt være lidt lettere at overskue, når man ligesom har den inddeling, og sige, okay, det er noget, der hører sammen. Det kommer også lige til at nævne. Men nu vil jeg begynde med, at vi lige læser de første 7 verser, så tager vi det sådan lidt hen ad vejen. Herrens ord om Samaria og Jerusalem, som Mika fra Moreshet modtog i et syn, dengang Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda. Hør alle folkeslag. Lyt jord med alt, hvad du rummer. Fra sit hellige tempel vil Gud Herren vidne imod jer. For nu går Herren ud af sin bolig. Han stiger ned og går hen over jordens høje. Bjerge smelter under ham. Dale åbner sig, som voks for ilden, som vandfald ned over skrænten. Alt dette sker på grund af Jakobs overtrædelser, på grund af Israels hus synder. Hvad er Jakobs overtrædelse? Det er Samaria. Hvad er Judas offerhøje? Det er Jerusalem. Derfor gør jeg Samaria til en ruin på marken, til et sted, hvor man planter vin. Jeg styrter den sten ned i dalen og blotter dens grundmure. Alle dens gudebilleder skal knuses, alle dens skøgegaver brændes op, og alle dens gudestøtter ødelægger jeg, for den har samlet dem som skøgelen, og som skøgelen skal de bruges igen. I vers 1, derfor vil vi præsentere afsenderen. Godt nok så bliver det kaldt Mikas bog, men det bliver gjort tydeligt her fra starten, at det er Herrens ord, vi har med at gøre. Det er ikke Mikas ord, Mikas tanker eller Mikas samtidsanalyser. Det er Guds ord, som Mika modtager og giver videre. Og vi får også den her beskrivelse af, hvornår det foregår, imens Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda. Den her tid, det var en meget begivenhedsrig tid. Der var store politiske spændinger, der var rygter om krig, og der var krig mange steder. Men det var også en tid med økonomisk fremgang og rigdom i Juda. Og sådan lige stoppe op og tænke en gang, så passer det jo meget godt med den tid, vi har i dag. Der er krig, der er rygter om krig, der er store politiske spændinger, men vi har det jo egentlig meget godt. I hvert fald i forhold til mange andre. Vers 2-7, der er der en overskrift, der hedder Dommen over Samaria og Jerusalem. Og det interessante er, at de begynder med ordene, hør alle folkeslag, lyt jord med alt, hvad du rummer. For selvom det er Gud, der taler til sit folk, så indkalder han hele jorden til at se, hvordan han nu handler. Alle skal lytte til ham. Fordi Israels Gud er ikke bare en eller anden lokal Gud, sådan som de egentlig tit havde en tanke om dengang. Jamen, vi havde en Gud her, og vi har en Gud der, og vi er ikke ansvarlige for de andre guder. Men Gud han siger, alle jordens folk står til ansvar over for mig. Det er kun Israels folk, der behøver at kende ham. Det er ikke kun Guds folk, der står til ansvar over for dem. Og sådan er det også i dag. Vi kan nogle gange også godt få den tanke, jamen det her, det er vores, og det holder vi os ligesom til. Men vi må ikke glemme, at alle står til ansvar over for Gud. Alle må have lov, alle har brug for at kende ham. For alle står til ansvar over for ham. Og så får vi den her fantastiske beskrivelse af, hvordan Gud han forlader sin bolig, og stiger ned og går over jordens høje, og hvordan bjergen de rokker, så det skælver om ham. Vi får beskrevet, hvor stor og mægtig Gud han er. Hans folk, de var trygge. De var ikke bange. De var rolige, fordi de havde det jo godt. Som sagt, de havde materiel fremgang. De var rige, og det gik fint. Jamen, de troede også på Gud. Han fik, hvad han skulle have i templet. Han fik sine ofre, og det var ligesom sat i system. Så det var der styr på. Så på den front kunne de også være trygge. Han havde jo lovet, at han nok skulle passe på dem. Så det var fint. De havde godt nok også de andre guder ved siden af, som de også offrede til. Men det kunne Gud vel ikke have noget imod. Altså han fik jo sit, der hvor han var. Og så kan man godt tænke, at de er da ikke for smarte. Men den tankegang, den sniger altså også let ind på os. Vi kan jo godt erstatte templet med missionshuset. Og så kan vi erstatte afguderne med de ting, der er vigtige for os. Som vi fik nævnt i indledningen, vores hænders værk. Det vi selv kan gøre og præstere. Det bliver så let det, vi sætter vores lid til. Hvad forventer vi os alt godt fra? Hvad bruger vi vores tid og vores kræfter og vores penge på? Hvad indretter vi vores liv efter? Og hvad drømmer vi om? Og det var det, Gud han anklagede israelitterne for her. Ja, det kan godt være, at I overholder mange af punkterne i loven og sørg for, at templet det kører, som det skal. Men hvad med jeres hverdag? Hvor søger jeres hjerte hen? Hvad er det? Hvor er det virkelig, I søger jeres tilflugt? Det var det, han satte fingeren på. Fordi det var der, at de var gået vild. Så nævner han her Samaria. Samaria, det var hovedstaden i Nordriget. Og det var i hovedstaden, at ugudeligheden den ligesom var værst. Og så bredte den sig ud derfra til hele folket, til hele landet. Og Guds dom, den lyder, Samaria skal blive til ruin. Afguderiet, som skete der, det bliver igennem hele Gamle Testamentet betegnet som utroskab. Guds folk tilhører Herren, og derfor er det utroskab, når de vender sig bort fra ham til afguderne. Også selvom de måske så gør som om, at de tjener ham med den ene hånd og afguderne med den anden. Det holder ikke, det utroskab. Billedet med ægteskabet imellem Gud og hans folk, det går igennem hele Bibelen, også Nytestamentet. Hører vi om, hvordan Guds rige igen, det bliver sammenlignet med en bryllupsfest. Guds folk er lammets brud. Men når Guds folk vender sig fra ham, som de tilhører, så er det utroskab. For man kan ikke have to. Det giver jo sig selv. Men det var det, israelitterne troede, de kunne. Og det er også den tanke, i hvert fald den praksis, som så gerne vil snige sig ind hos os. Og det er det, der er så vigtigt, at vi er vågne over for, at vi kan kun tjene én. Der er kun én, vi kan sætte vores lid til. Der er kun én, vi kan søge tilflugt hos. Og det må være Herren. De sidste 8 vers af kapitel 1, det beskriver Mikas reaktion på den dom, han har måttet lægge røst til. Det er jo en voldsom dom, at deres land skal blive til en ruin. Og Mika, han gør, som Gud han siger, han forkynder den dom, som han bliver lagt, der bliver lagt på ham. Men hans egen reaktion på den, kan man læse i nede i vers 8 og 9, hvor han siger, derfor vil jeg klage og jamre, barefodet og nøgen vil jeg gå. Jeg holder klage som en chakal, holder sorg som en strus, for Samarias sorg kan ikke læges. Det breder sig til Juda, det når til mit folk port til Jerusalem. Mika, han synes ikke, det er fedt at skulle overbringes det her budskab. Han er virkelig ked af, at det er sådan, det er. Og han sætter sig i sit folks sted. Han har det samme sind, som Jesus havde, da han 740 år senere græder over Jerusalem. Og den her sorg over synden, den slår mig. For jeg tænker tit på mig selv, hvordan jeg kan se rundt i verden og se, hvordan der er frafald fra Herren. Og det faktisk ofte ikke rører mig. Hvis jeg ikke sætter mig ned og tænker over det, så kan jeg tit være skræmmende ligegyldig over for den virkelighed, at der er så mange mennesker, der går fortabt. Det er noget, jeg må snakke med Herren om, og det er noget, som jeg må blive mindet om, også igennem ordet her, og se, hvordan Mika han reagerer. Han tager det ind over sig. Han græder over det, og så forkynder han Guds ord, der hvor han bliver sat til at gøre det. I vers 9, der står der, at Samarias sår kan ikke læges. Dommen over Samaria, den kunne ikke omstødes. Den var fastsat. Og den bliver en realitet få år senere. Nordrig, det havde eksisteret selvstændigt i cirka 200 år, og blev regeret af 19 forskellige konger, som stort set alle sammen havde handlet ondt i Guds øjne. Den første konge i Robrum, han var begyndt. Han havde ledt folket til sådan en gang, hvad skal man sige, skjult afgudsdyrkelse. Han havde sat en guldkalv i Betel og en i Dan og sagt, nu skal I ikke tage ned til Jerusalem og tilbede Herren, det skal I gøre her, fordi vi skal ikke rende rundt til dem dernede, fordi så var han bange for, at de ville ønske, at de skulle være et land igen og vende sig imod ham. Så det, I kan godt tjene Gud, men I skal lige gøre det på en ny måde, fordi det andet, det dur ikke. Og det var der ikke nogen, der havde gjort op med. Igennem hele den tid, der var der ikke nogen, der havde gjort op med den praksis. Og det gjorde, at folket stille og roligt faldt fra. Der var ingen, der sagde stop. Der var ingen, der sagde nej. Ikke i noget, der i hvert fald havde nogen effekt. Og derfor så var folket lette at forlede. Der var mange profeter, der havde kommet og forkyndt, at Gud ville straffe. Vi kender nok beretningen om Elias, styrkeprøven på Karmels bjerg. Fantastisk beretning. Men den havde ikke nogen synderlig effekt. De fortsatte deres praksis. De fortsatte frafaldet. Og til sidst, så blev landet invaderet, lagt i ruiner. Gud havde sendt mange profeter, men de ville ikke lytte, de ville ikke gøre op, og derfor endte det, som det gjorde. Så der har vi til kapitel 2. Der læser vi lige de første 3 vers. Ved dem, der planlægger ondskab, forbereder ondt på deres leje, og udfører det ved daggry, fordi det står i deres magt. De begærer marker og røver dem. De begærer huse og tager dem. De undertrykker en mand og hans husstand, en mand og hans ejendom. Derfor siger Herren, jeg planlægger ondt mod denne slægt. så I ikke kan trække halsen fri og ikke gå oprejst. Det bliver en ond tid. Vedråb over dem, der undertrykker deres landsmænd. Det er uretfærdigheden i samfundet, der her bliver adresseret. De rige, de undertrykker de fattige. Og til det, der siger Herren, at han planlægger ondt imod folket, fordi det handler ondt. Og jeg vil godt skure lidt i ens ører, at Herren planlægger ondt. Hvad er nu det for noget? Er Gud ikke god og kærlig? Jo. Men folkets synd, folkets hårdhed, det at de ikke vil gøre op med synden og ikke vil omvende sig, det gør, at Gud bliver nødt til at gribe ind, for det har han sagt i sit ord. De var blevet advaret. Gud havde stået med fremstrakte arme, men de ville ikke lytte. Og derfor så kommer dommen. Gud havde advaret dem allerede tilbage, inden de kom ind i landet. Og skal vi lige læse et lille stykke fra 3. Mosebog 18, 24-30, hvor Moses siger, det er Gud, der siger til folket, inden de rejser ind i landet, gør jeg ikke urene med al den slags, altså afgudsdyrkeri, for med den slags har de folk gjort sig urene, som jeg jager bort foran jer. Landet blev urent, og jeg straffede det for det synd, og landet spyttede sine indbyggere ud. Men I skal overholde mine love og mine retsregler, og undlade at gøre nogle af disse vederstyggeligheder. Det gælder både landets egne og de fremmede, som bor som gæst blandt jer. For disse vederstyggeligheder gjorde de, der var i landet før jer, så landet blev urent. Ellers vil landet spytte jer ud, fordi I gør det urent. Sådan som det har spyttet det folk ud, som var der før jer. Det er Gud, der handler. Han skaber ulykke for sit folk. Hvorfor? Jo, for at vende dem til ham igen. For at de skal se, hov, det havde Gud jo sagt, det vil ske det her. Hvis vi ikke følger ham, så vil han straffe os. Han gør det, for at de skal huske hans ord og hans løfter. For når Gud han straffer og tugter, så gør han det for at frelse, for at vende folk til ham. Fordi han ønsker, at folk skal stoppe op og lytte og huske, hvad han har sagt. Men folkets reaktion kan man læse i vers 6 og 7. Der er svar til den her prædiken, kapitel 2, vers 6. Der siger de, man profeterer da ikke den slags. I må ikke profetere, profeterer de. Man profeterer ikke den slags. De skændsler skal ikke nå os. Skal dette siges i Jakobs hus? Er Herren der utålmodig? Er hans handlinger sådan? Det er folks reaktion. Mika, slap nu af. Du overdriver. Du tager det alt for vidt. Gud han får sit, og han er nådig og kærlig. Så vi skal ikke være bange. Det går nok det hele. Det er jo sådan, folk de tænker. Herren han er jo sent til vrede. Ja, men han lader ikke synd og uretfærdighed være ustraffet. Det er folket, der har rejst sig som fjender, og Gud er ikke omvendt. Og derfor må straffen komme. Det er de uretfærdige, der er skyld i det, der kommer til at ske. Altså, som vi kan læse længere nede, at Gud han siger, I vil blive krigsfanger, I vil blive ført i landflygtighed, I vil miste jeres land, hvis I ikke vender om. Nede i vers 10. Der kan vi se, hvad det er, folket egentlig gerne vil lytte til. Ej, undskyld, det er vers 11. Det er folkets reaktion igen, vi er i gang med der, hvor de siger, gid der vil komme en, der lyver med svigefuld ånd. Jeg vil profetere for dig om vin og øl. Så vil dette folk profetere. Det vil de gerne høre om. Og igen må man måske bare sige, at der er ikke sket så meget fra dengang til i dag. Det der med dom, det der med Guds vrede over synden, jeg har ikke lyst til at høre om. Gud han er jo kærlig, ikke også? Gud han elsker alle mennesker. Lad os høre noget om det. For Guds fred og Guds hellighed, den er ikke særlig populær. Men Gud han er Gud. Og vi må kende ham, som han er. Og vi må forkynde hans ord også ind over vores eget liv. Og sige, det er sådan Gud han er. Gud han elsker os. Ja, men vi må holde os til ham. Vi må følge ham i vores hverdag også. For ellers, så ender det i dom. Men som sagt, så er dommen ikke Guds endeplan. Det er ikke Guds mål. Første del her i Mikas bog, som er kapitel 1 og 2, den slutter med de fantastiske vers, kapitel 2, vers 12 og 13, hvor der står, jeg vil samle dig, Jakob. Jeg vil samle Israels rest. Jeg bringer dem sammen som får i en fold, som en hjort på en græsgang, en larmende mængde mennesker. Foran dem går gennembryderen. De bryder igennem og går ud af porten. Deres konge går foran dem. Herren går i spidsen for dem. Vi har lige hørt om, hvordan Gud han vil føre sit folk ud af deres land, tage det fra dem og fordrive dem. Men som sagt, så er dommen ikke Guds endemål. Ikke Guds sidste træk. Det er en rest, der skal samles. Det er frelsen, det handler om. For Gud er ikke færdig med sit folk. Og så kan man sådan sige, parentes bemærke, at det her skiller Mika sig lidt ud i forhold til mange af de andre små profeter. Der er så meget nåde, der er så meget frelse, der er så meget opmuntring at finde her, og det skinner også igennem, og derfor er jeg så glad for den bog. Der er mere af samme slags senere. Guds frelsesplaner står her tindrende skarpe, og vers 12 er løftet om, at Gud han vil samle dem igen, efter han har spredt dem. Og det er ikke kun samlingen efter eksil i Babylon, der taler om. Det er også samlingen på den sidste dag. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men gennembryderen, der blev snakket om, kongen, som de skal følge efter. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Hebræerbrevet kapitel 12, vers 1-3. Jeg læser lige. Så lad det også os, som har så stor af sky af vidner omkring os, frigør os for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os og holder ud i det løb, der ligger foran os. I det vi ser hen til Jesus, troens banebryder, gennembryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ende til et skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. I Juda, der vendte de sig imod deres rigdom og deres militær. Det var der, de så hen for at finde deres tryghed og deres fred. Det var ligesom i deres hænders værk. Det var der, de så hen. Det var det, de selv kunne præstere. Det var det, de selv kunne klare. Det var der, de så hen. Hvad gør vi? Ser vi på vores kristenliv, eller vores succeser, vores karriere, vores familie, vores penge? Eller ser vi hen til Jesus, gennembryderen, troens banebryder og fuldender? For det er kun Jesus, der kan lede os. Lede os på vejen ud af mørket. Lede os på vejen igennem livet ind i evigheden. Det er ham, vi må følge efter. Som der står her, at de følger efter kongen. Det er den vej, vi må gå. Vi må følge efter ham. I salme 1, der står der, at Herren kender de retfærdiges vej, men de ugudeliges vej går til grunde. Og jeg blev så glad for den formulering, fordi jeg kan godt nogle gange tænke, jamen hvad er det for en vej, jeg skal gå? Jeg kan ikke altid se vejen frem. Og så er jeg så glad for at vide, nej, men Herren kender min vej. Og hvis jeg ønsker at følge ham, hvis jeg vandrer med ham, så ved han, hvor jeg skal hen. Og så må jeg vilje, at det er nok. For der, hvor han leder, der er der godt at være. Det kan godt være, at der er svært. Det kan godt være, at der er modgang, og der er alt muligt, der vil prøve at rive mig væk fra ham. Men Herren, han kender min vej. Og jeg ved, at han ønsker at føre mig hjem til sig. Og derfor så godt at følge ham, også når jeg ikke kan se bare så meget som et skridt frem. Det var del 1 af Mikas bog. Kapitel 3, den starter som en anklage imod folkets ledere, præsterne og profeterne. Vi læser lige kapitel 3, vers 1-4. Men jeg siger, hør dog Jakobs ledere, stormænd i Israels hus. Var det ikke jer, der skulle kende retten? Men I hader det gode og elsker det onde. I flår huden af folk og kødet af deres knogler. De æder mit folks kød, river huden af den, knækker deres knogler og lægger dem som kød i en gryde, som kødstykker i et kogekar. Så skriger de til Herren, men han svarer dem ikke. Der skjuler han sit ansigt for dem, fordi deres gerninger er onde. Som sagt, så er det en anklage mod folkets ledere, mod præsterne, mod de profeter, der ikke forkyndte Guds ord. Det var dem, der skulle gå foran og vejlede folket. Det var dem, der havde fået ansvaret for Guds folk, men de havde fejlet i det ansvar. Vers 9-12 kan man læse om det. Og i kapitel 3, det bliver opsummeret og forklaret, hvor der står, hør dog ledere i Jakobs hus, stormænd i Israels hus, som afskyer, hvad der er ret, og fordrejer alt retskaffen, som bygger Sion med blod og Jerusalem med uret. Dens ledere dømmer for betaling, dens præster underviser for løn, dens profeter spår for penge, mens de støtter sig til Herren og siger, er Herren ikke hos os? Ulykken rammer ikke os, men på grund af jer skal Sion pløjes som mark, Jerusalem skal blive til ruiner og tempelbjerget til kratbevoksede høje. Det var fra vers 9, det glemte jeg vist at sige. Det triste ved det her, det er jo, at præsterne og lederne til sydlandene tror, at alt er godt. Det er jo ikke, fordi de ikke ønsker at tjene Herren. De støtter sig til ham. De kan råbe på ham. Og det må stå som et advarende eksempel for os. Som der står i 1. Korinther 10:12. Den, der tror, han står, skal se til, at han ikke falder. For det var jo tilfældet her. Der var nogen, der troede, at de havde styr på det. Men de var bare gået fuldstændig vild. Og de ville ikke vende om. Det er så let at pege fingre af andre og af dem her. Men det skal vi være varsomme med. I stedet for, så må vi kigge på os selv. Se på, hvor står jeg? Hvor er mine øjne rettet hen? Hvor er det, at jeg søger min tilflugt? Hvem er det, der bestemmer retningen for mit liv? Det var den første pointe med det. Og den anden pointe er næsten lige så vigtig. Den er, at vi beder for dem, der har ansvar. At vi beder for vores ledere, for vores prædikanter, for vores missionærer, for alle dem, som går foran. At vi beder for dem, så de ikke må gå vild. Så de må kunne lede den rette vej. At vi siger fra, når der er noget, der ser forkert ud. Eller i hvert fald får en snak om det. Det er så vigtigt, at vi beder for hinanden, at vi ikke må gå vild. For selv de mindste små fejltrin, små dårlige vaner, små, ja hvad skal man sige, synder, som måske tænker, det skal vi ikke, det lader vi bare stå til. Det kan hurtigt blive hverdag, og det kan lede vild. Den, der tror, han står, skal se til, at han ikke falder. Og vi må hjælpe hinanden, også på den her vej, og bede for hinanden. Det er det vigtigste. Så er vi kommet til kapitel 4. Et ret vildt og også en smule forvirrende kapitel. Og som det tit er med de her profetier, så er det svært at finde nogen som helst kronologi i dem. Den ligger ud med en profeti om den nye jord. Vi læser lige kapitel 4, vers 1-3. Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt. Højt over bjergene, knejsende over højene, folkene skal strømme dertil. Talrige folkeslag skal drage afsted og sige, kom, lad os drage til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier. For belæringen udgår fra Sion, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal skifte ret mellem talrige folk, fælde dom den mægtige folkeslag i det fjerne. De skal smide deres svær om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte svær mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig. Og det fortsætter så videre. Og hvis nogen tænker, står det ikke også et andet sted, så står helt i samme vers, står også i Esajas bog. Mikael og Esajas var samtidig, hvem der kom først, det tror jeg er lidt ligegyldigt. Men fantastisk profeti. Det fortsætter helt ned til vers 8, og derefter kommer der en profeti om, hvordan folket skal miste deres konge og blive ført i landflygtighed. Man kan godt undre sig lidt over, først så kommer profeti om noget, der skal ske om lang tid, og så kommer der en profeti om noget, der skal ske lige om lidt. Den første profeti er det her fantastiske budskab om, hvordan Gud en dag skal samle alle sine i en fred, der består til evig tid. Og den skal stå som et løfte, der skal hjælpe dem og os til at holde ud, når det bliver svært. Løftet om den kommende Messias, om fredsriget, det fyldte enormt meget hos jøderne. Men hvor meget fylder det egentlig hos os i dag? Har vi tid til, at Jesus han kommer igen, eller er det lidt ubelejligt? Det er godt virkelig provokerende, når jeg siger det på den måde, men det er fordi, jeg kan kende ind i mit eget liv, at ofte så fylder det ikke særlig meget. Men det er så vigtigt at standse op for at se, hey, hvor er det egentlig, jeg er på vej hen? Hvad er egentlig målet med mit liv? Det er ikke, at jeg skal have det så godt og behageligt som muligt lige nu. Nej, det er, at jeg må nå himlen. Jeg har noget i vente, som er meget bedre, end jeg nogensinde vil kunne få her på jorden. Og det løfte har vi brug for, især når tingene bliver svære, og når livet det er hårdt, så er det vigtigt, at vi ser frem. At målet med vores liv ikke er at have det så godt og let som muligt nu. Men jeg må vide, jeg har en evighed vente, hvor alt bliver godt. Hvor der ikke mere er sorg og smerte. Hvor der ikke mere er død og sygdom. For det vil ramme os her. Og det kan være svært at stå igennem. Og derfor giver Gud os også et løfte om en evighed, hvor alt skal være godt. For det er det eneste, der kan bære nogle gange, når livet det bliver mørkt. Der må vi se frem mod det, vi har for øje. Og vi må leve med mål for øje i vished om, at en dag så slutter det her. Om det bliver i morgen eller om 100 år, jeg ved det ikke. Men en dag så er det slut. Og så er det evigheden, det gælder. Og det må vi huske. Og vi må leve med det for øje. Og så springer vi til kapitel 5. Vi læser lige det første vers her. Du Bethlehem, Efrata, du lille blandt Judas slægter. For dig skal der udgå en, som skal være hersker i landet i Israel. Hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage. Altså det her vers, lige det her vers, er jo grunden til, at da Herodes, da de vise mænd kommer til Jerusalem, og Herodes spørger, hvor er det egentlig, at den der Messias, han skal fødes, så kan de sige, jamen det er Bethlehem. For det her Mika profeteret. Fantastisk profeti om Jesus. Det må også være svært for dem at forstå det her med, at jamen, han skal fødes der, men hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage. I vers 3, der står der, der skal han træde frem og vogte i Herrens styrke, i Herren sin Guds navns storhed. De skal bo trygt, for hans magt når til jordens ender. Det er virkelig en profeti, der vil noget. Det kan være virkelig underligt for den, det her. Hvad er det, det snakker om? En, der skal fødes, og en, der skal være så stærk. Og derfor man også forstår, hvorfor det var, at de var så opstat på at gøre Jesus til konge. Fordi kan vi få det der nu, så vil det jo være fantastisk. Men det var ikke sådan, det skulle være. Det var ikke en jordisk konge. Det var en himmelsk konge. Vers 4, han skal være fredens herre. Det ord, der er fortalt, det er det ord, der er brugt her, det fortæller, at han bærer freden i sig selv og giver den til sit folk. Det leder tankerne hen på Efeserbrevet 2:14, hvor der står, han er vor fred. Jeg synes, det er så fantastisk det med, at Jesus, han er vor fred. Hos ham, der finder vi den fred, der holder. Den fred, der virkelig kan give os fred med Gud, fred med os selv. Den fred, der holder helt ind i evighed. Fantastisk ord, der der er brugt. Kapitel 5 slutter med en advarsel mod de ulydige. Igen. I vrede og harme tager jeg hævn over det folk, der ikke vil høre. I kapitel 5, vers 14. Læg mærke til det der. I vrede og harme tager jeg hævn over det folk, som ikke vil høre. At høre, det er så afgørende. At vi hører Guds ord og tager det til os. Jesus han siger i Johannes 5:24, sandelig, sandelig siger jeg dig, den der hører mit ord og tror den der har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra død til livet. Det er så vigtigt, at vi hører Guds ord. Og det er ikke nok at høre det, som israelitterne gjorde, så tænkte, nu går vi op i templet og hører Guds ord, så går vi hjem, og så kan det egentlig bare blive derop. Men at vi også vandrer med det. At vi lever med det. At vi tager det med i vores hverdag. Det kommer vi ikke til igen. Men det var del 2. Nu når vi til den sidste del af Mikas bog, kapitel 6 og 7. Og der kan man godt sige, at vi på en eller anden måde starter lidt forfra igen. Kapitel 6, vers 1-5, minder lidt om vers, eller kapitel 1, de første vers, men vi læser dem alligevel. Kapitel 6, vers 1-5. Hør dog, hvad Herren siger. Rejs dig, fremlæg sagen for bjergene. Lad højene høre din stemme. Hør Herrens anklage i bjerge, i jordens evige grundvolde. Herren fører sag mod sit folk. Han går i rette med Israel. Mit folk, hvad har jeg gjort dig? Hvad har jeg besværet dig med? Svar mig. Jeg førte dig op fra Egypten. Jeg udfriede dig fra trællehuset. I spidsen for dig sendte jeg Moses og Aaron og Miriam.
Mit folk, husk dog, hvad Moabs konge Balak planlagde, og hvad Bileam, Beors søn, svarede ham. Husk, hvad der skete fra Shittim til Gilgal. Så lærer du Herrens retfærdige gerninger at kende. Igen, Gud han går i rette med sit folk. Og så minder han dem om noget. Han minder dem om det, Moabs konge Balak planlagde, og hvad Bileam, Beors søn, svarede ham. Og så dem, der ikke sådan lige har det helt friske i erindring, så er det fra ørkenvandringen, hvor Moabs konge, han bryder sig ikke om at have de der israelitterne rendende, så han vil gerne gøre det af med dem. Men han har nok set, okay, Gud han passer på det folk der, så han tør ikke gå i krig med dem. Så går han hen til Bileam og siger, kan du ikke forbande det her folk for mig? Og Bileam, han er egentlig ikke sådan imod ideen, men tænker, jeg må nok hellere lige spørge Gud først, og det er sådan set meget smart. Så han spørger Gud, hvad siger du til den idé med, at jeg forbander Israel? Og der siger Gud, du må ikke gå med den. Du må ikke forbande folket, for det er velsignet. Og det er det Gud, han minder dem om her i sin anklage imod dem. Husk det dog, hvordan jeg bevarede jer fra farerne. Hvordan I er et velsignet folk. Men hvis man så kender historien, så kan man høre videre, hvordan det der med at få Gud til at forbande folket, det gik ikke. Men så finder Bileam med en anden vej rundt, og så siger han, ved du hvad, i stedet for at gå i krig med dem, så gå ned og invitere folket til fest. Og så kan I få jer masser af drik, og så kan I på den måde få folket til at forlade Gud. I stedet for at Gud forbander folket, så kan I få folket til at forlade Gud. Og det skete, og det havde forfærdelige konsekvenser. Men det taler også bare så meget ind i det, vi møder her i Mikas bog, hvordan folket de tænker, jamen Gud han beskytter os, så det går nok det hele. Men så lader de sig forlede af verden. Og Gud han beskytter dem. Men når de vælger selv at gå væk fra ham, så lader han også gå. Og det er også virkeligheden i dag. Det er ikke så meget anderledes. Der er intet, der kan rive os ud af Guds hånd. Men vi kan godt selv gå. Og det er bare en virkelighed, der er så skræmmende, og som vi ikke må glemme. Det, der skete videre, han minder dem om fra Shittim til Gilgal, det var, at Herren gik foran folket. Han førte dem igennem Jordanfloden, ind i det land, han havde lovet dem, og han gav dem landet i arv og eje. Altså, han minder dem om, hvordan han velsignede dem, og hvordan han gav dem et land. Gud, han prøver virkelig at appellere til folket her og sige, husk dog på, hvordan jeg har været med jer. Vend om til mig. Folkets reaktion på den her er nedslående, er skræmmende, synes jeg. Så kan man læse nede i vers 6-8, hvad folket de svarer på den her dom og på den her opfordring til at vende om. Så siger de, hvordan skal jeg træde frem for Herren og bøje mig for Gud i det høje? Skal jeg træde frem fra ham med brandoffer, med årgamle kalve? Skal jeg tage Herren imod vædder i tusindtal, imod oljestrømme i 10.000-tal? Skal jeg give min førstefødte for min overtrædelse, min livsfrugt for min synd? De har overhovedet ikke forstået, hvad det handler om. Det er en voldsomme overdrivelse. De vil ikke høre. De vil ikke følge ham. Men de har sådan en, kan du da bare, hvad vil du have, Gud? Så sig det da, så må vi se, om vi kan finde ud af det. Og så kommer svaret, et fantastisk svar, hvor han siger, menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Det er kapitel 6, vers 8. Du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågende vandre med din Gud. Der kommer ikke en tjekliste på, hvad de skal gøre. Der kommer ikke en lov, som de ligesom kan opfylde og sige, gør det her, så har I jeres ryg fri. Nej, I skal vågent vandre med mig, siger Herren. Det sagde han dengang, og det siger han også i dag. Vi skal ikke bare tjekke ind en gang imellem hos Gud, lige give en statusopdatering og få en kurs stukket ud. Nej, vi må vandre med ham. hver en dag. Og det er ikke lov, det er evangelium. Det er fantastisk noget, at vi får lov til at vandre med Herren hver dag. Vi må vandre med ham, vi må tale med ham, vi må bede til ham, vi må søge ham i hans ord. Vi må overvågent vandre med Gud. Og det er en fantastisk privilegie, at vi må det. Det vil Israels folk ikke. De er uretfærdige, de vil ikke vandre med Herren, de vil ikke vende om til ham. Og derfor er de under Guds dom. I kapitel 7 kan vi læse om, hvordan Mika han går rundt og leder efter nogle gode frugter, altså nogle retfærdige mennesker. Kapitel 7, vers 1-2, siger Mika, ved mig, jeg har det som, når frugten samles ind ved efterslæt efter vinhøsten. Der er ingen druer, jeg kan spise, ingen tidlige finer, jeg har lyst til. De fromme er forsvundet fra landet. Der findes ingen retskaffende mennesker. Alle ligger på lur efter blod og jager hinanden i fordærv. Og sådan fortsætter det indtil vers 7, hvor Mika han holder op med at spejde efter retfærdige mennesker, og i stedet for retter sine øjne mod Herren. Og så kommer nogle af mine absolutte yndlingsvers i Mikas bog, og måske i hele Bibelen, hvor Mika han siger i kapitel 7, vers 8, du skal ikke glæde dig over mig, fjende, for jeg er faldt, men jeg rejser mig igen. Jeg bor i mørke, men Herren er mit lys. Jeg er syndet mod Herren og må bære hans vrede, indtil han har ført min sag og skaffet mig ret. Han vil lede mig ud i lyset, så jeg ser hans retfærdighed. Den dag Herren fører min sag, den dag han skaffer mig ret, det gjorde han, da Jesus slettede mit gældsbevis med alle dets bestemmelser imod mig ved at nagle det korset. Herren, han er mit lys og min frelse, og han er min fred. Og jeg må se min retfærdighed i ham. Se hans retfærdighed som min, for Jesus skyld. For han har skaffet mig ret. Han har gjort alting vel. Han har banet vejen til Gud. Som sagt tidligere, Jesus, han er min fred. Bogen, Mikas bog, slutter af med nogle fantastiske vers, kapitel 7, vers 18-20, hvor der står, hvilken Gud er som du, der tilgiver skyld og bærer over med synd hos den ret, du ejer. Du, som ikke bliver ved at være vred, men holder af at vise godhed. Han viser os atterbarmhjertighed og træder al vores skyld under fod. Du kaster alle vores synder i havets dyb. Du viser troskab mod Jakob og trofasthed mod Abraham, sådan som du tilsvor vores fader i gamle dage. En fantastisk vers om, hvordan Gud han ikke er sen til at vise noget. Hvordan Gud han ønsker at frelse. Hvordan han står med åbne arme for atter at vise barmhjertighed. Han træder al vores skyld under fode. Han kaster vores synder i havets dyb. Det er den Gud, vi må vandre med. Og vi må komme til ham igen og igen med de ting, vi fejler med. Og igen og igen, så har han lovet, at han ikke støder os bort. At han kaster vores synder i havets dyb. Han viser troskab hver en dag, indtil vi kommer hjem. Derfor er det godt at vandre med ham. Og det er også derfor, og det er også det, der gennemsyrer Mikas bog, at vi må komme til Jesus, vi må komme til Gud, og han vil for Jesus skyld tilgive os. Han ønsker at vise noget. Han ønsker at frelse. Vi har set her i Mikas bog, hvordan Israels folk de opførte sig. At de troede, at fordi de havde pakten, at de havde omskærelsen, og at de havde alle tingene i templet, så var de sikre, at det var ligesom der, de satte deres lid til. Og at det ikke holdt. Vi må se hen til det eneste, der holder. Det er Jesus i hans ord. Han har gjort alt rede for vores frelse. Og vi må vandre med ham, som vi bliver opfordret til her. Vi har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af os. Vi skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med Gud. Lad os bede. Far, jeg beder dig om, at du vil give os noget til at vandre med dig hver dag. Jeg beder om, at du vil føre og lede os, så vi når frelste hjem. Tak, at du har givet os dit ord. Tak, at du har gjort alt reddet. Tak, at du har banet vejen hjem.